Goizeko amekak eta amairu minutu Eibar utzi eta segidan ezkuntza munduan sartu behar dugu faktorian Euskadi irratean. Golden Bost ezkuntza munduko programa edo proiektu baten izena da. Labur eta harin esan da, hane, ikasleen alde baikorrak nabarmentzea du, oinarri.
Hori da, bai, ikasle guztiak urrezko sentitzea da helburua, eta horretarako irakasleek, ba, gutxienez, bost alor edo landu behar dituzte, geletako kudeaketa, harremanak, giro soziala, ikasketa neurtua, eta familiaren eta eskolaren arteko elkar laguntza. Europa mailako proiektua da, Europako komisioak saritu ere egin zuena, eta bost herrialdeari dira parte hartzen, Norvegia, Italia, Polonia, Belgika eta Espainia. Gure artean adibideak topa ditzakegu Lasarte Orian, Ordizian eta Durangoko berritze egunetan, eta ondorioz hainbat ikastetxetan ere bai.
Eskan errementeria Durangoko berritze eguneko zientzia eta teknologia arloko aholkulari da. Eskarne, egunon ongitorri.
Kaixo egunon.
Bi urte daramazue Golden Bost programa ulantzen. Hasieran orientatzaileekin, eta gero irakasleak prestatuz, ezta?
Bai, holan izan zen. Berez, bazegoen hor kezka bat orientatzaileen gandik sortutakoa, nola behar genuen irakasleak gero eta desorosago sentitzen zirera gelak kudeatzen ikasleekin eta gero eta arazo gehiago eguezela. Eta orduan hortik iruditu zitzaigon oso egokia Golden Bost programa ze incidentzia egiten du irakasleen abilezietan gelak kudeatzeko eta taldeak kudeatzeko.
Eta ikusi zenuten esan diguzu irakasleak deseroso sentitzen zirela.
Bai, gero eta orientatzailengana joaten ziren irakasle gehiago esanez disrupzio gehiago zegoela geletan eta gero eta zailagoa egiten zitzaiela bere klaseak ematea.
Jarri ditzakezu adibide batzuk, zergatik deseroso, zergatik esan duzu disrupzioak?
Bai, disrupzioak, ba, azkenean irakasle bezala saiatzen zara klaseak ematen eta bai. Beti topatzen duzu norbait hitz egiten duela, ez dizula izten klase modu egokian ematen eta apurtu egiten duela fluxoa. Orduen hemendik adibidez badago urrats bat esaten duena fluxo eta jarraipena eta horrek esan nahi du ba ez dozula moztu behar zure diskurtzoa erosua saltzen ari zarena eta joan behar zara berarengana urreratu ikutu baina jarraitu behar dozula.
Beraz, irakasleen behar horri erantzunez hasi zarete, Golden Bost honekin lanean, pixkanak ari dira eskoletan probak egiten, programa hau ezartzen, probatu duten lekuetan eta oroar, oraingoz, ze balorazio egiten dute?
Ba, hori hemen...
Bueno, galde dizai egon probatzen ari.
Esate baterako Inigo Lizarazuri, Zornotzako Urritze Institutoko Teknologia irakasle da. Inigo, hola, egunon.
Bai, kaixo, egunon.
Bueno, zuek DBH-en eta batxillerrean ari zarete, Golden Bost programarekin lanean, zer moduz?
Ondo. Pixka bat hori, ba, ez eskarnek komentatu duenetik eta, ba, hori, nik aurten ikusi duena izan da, ba, gauza asko irabazteko dauela, lan pixka suposatzen du, baina normalien erantzuna, ikasleen aldetik dagoen erantzuna, eta bereekin harremana eta, ba, hobetu egiten dela, eta, bueno, ba, hori, ba, nik uste dute merezi dagoen gauza badala.
Gauza asko dago irabazteko esan duzu.
Bai.
Zer adibidez, Inigo?
Ba, bereekin lortzen duzu, harreman ez du eukitzea, errespetu bate izanaz, baina, bueno, ba, ez dakitez, adibide bate izango dizutez, ba, bai. Ni aurten gertatu izan zait, ba, ekintza bat bezala, ba, geneukana pixka bat, gelako giro soziala edo lantzeko, ba, tutore bezala, ba, bereekin proposatu genuen Durangoko berritzagunien ba, ekintza bat, eta hau izan zen ba, maletaren edo bereiek ekarri behar zuten gauza bat, bereientzako garrantzizkoa izan dana bereien bizitzan, eta gauza horretaz ba, beste guztien aurrean ba, pixka bereien sentimenduak eta derazi. Eta bueno, ba, 14-15 urteko ikasleak izateko, ba, zera pentsatzen duzu atzera botako diezela.
Bai.
Baina, bueno, ikusi izan, ba oso ondo eta jo ba sentimentuak adierazterainoko ez direla isten pres daudela
eta zer imatzen Inigo beraien maite zuten zerbait eraman eskola
ba adibidez ikasle bat etorri izan futbol zabatekin baloi batekin
aha.
Eta txikitatik ba eukizuela oso berarentzako oso garrantzizkoa izantzala baloia ze harremaneak lantzeko ba beti izan dela tresna bat eta hori nik gustut ikastetxetan ba asko ikusten dela, ez? Ba etorri berriak eta diezenean ere ba baloiaren bitartez, txorakeri bat badiduri ere, futbolaren bitartez eta ba bueno, ba askotan distantziak eta uzten die eta alkar ezagutzeko aukerak egoten die.
Mm-hmm. Eta bakoitzak maite zuen zerbait horri buruz gelan deren aurrean azalpenak emanez, helburua zein zen harremanak hobetzea?
Hori da. Ba gelako giro soziala ba hobetzea eta horretarako ba bueno baditugu beste urraz batzuk edo ekintza batzuk ere mm-hmm. ba igual adibidez komentatu bueno beste badago lagun izkutuarena beste batera aipatu dugu berritzagunen eta orrialde horiena hori mm-hmm. egiteko aukerarik ez dugu izan baina oso ondo dago pixka bat
zer da orrialde horiena
ba pixkat izango litzateke beraiek ba daukatenean bueno askotan autoestimuz eta arazoak izan ditzakete eta ba beraiek zertan ikusten dien indartzu ordan egiten dutena da ba ni zertarako gai naiz ba honetan naiz ona eta ordan idazten dute orrialde batien eta gero itxasten dute ba telefonoko orrialde hori batzuk izango da zien bezala eta gero urtean zehar beharren bat egongo baliz norbaitek arlo horretan edo zerbaitetan ba pertsona horri eskadi zaioke ba laguntza eta horrela ba beraiek konturatzen die ba pentsatzetik ez dutela gauza askotarako balio ba aldiz ba baietz ba benetan garrantzizkoa diela eta lagun die zaiketela bestiei.
Bueno, garbi dago, Golden Boss programarekin oso gustura daudela Zornotzako Urritze Institutuan. Egin dezagun galdera, Zornotzako Andramari ikastolan, bertako aholkulari da Idoia Zuazo. Idoia, hola egunon, zuekela baten hasi zineten, Golden Boss programa esartzen, eta orain ikastola osora, datu duzue?
Bueno, osora, osora ez, hori da helburua, baina...
Baina, bueno, gila batetik kanpora bintza, bai, gila batean baino gehiagotan, bai.
Bai, igezazi ginen LH hirugarren mailan, gila batian, hasizan irakasle bat, eta bueno, ikusita urtean zehar hainbat aldaketa egiten gehien bat gelaren kudeak eta eremuan aldaketa bueno, hoiek ikusi egin zirela argitagarri beste irakasleek, gela horretan sartzen ziren irakasleek ikusi egin
zirela. Zertan ikusten zen aldaketa hori?
Ba bueno, zertan, ba bueno, ikasleen portaeran orokorrean arreta mantentzen, euren arteko errespetua gelaren funtzionamenduan orokorrean.
Aha, eta nola lortu zuen hori?
Bueno, ba, lortu zuen lan asko eginez.
Imposiblea dirudien gauza hori.
Bai, bai, lan asko eginez, aldatzen hainbat ohitura, ba, hor dekogu zenak oso errotuta, ikasle izan garenetik, eta bueno, irakasle bezala ere, eta beste begirada batekin gelara sartzen, adibidez, ba, arreta jartzen, ondo egindako gauzetan, edo bai jarrera, edo bai portaera, honetan, eta hoi egora ipatzen, ez? Ez edertu, jesarrita zaude, naiz eta tonteri bat izan, ez? Edo, bueno, ba, arreta ipinizuk errepikatu nahi dozu zen jarrera hoietan. Aldiz, ez dozu zenak nahi errepikatu, gutxitu nahi dozu zena, ba, era izilean, bajuan, era pribatuan, batzutan gelara sartu aurretik, edo klase eta gero, komentatzen.
Baina denen aurrean ez.
Denen aurrean ez. Mm-hmm. Beste bat, elskarnek esan deuena, ez? Ba, azalpenetan, azkenean esan arazoa zan, eten gabe, ba, baten bat, edo altzatu, edo zerbait esan, komentarioak edo, eta bueno, topatu modua, azalpen hoiek jarraipena izan dezaten, ez?
Orduan. Ba, adibidez hori, bat altzatzen malin badazu azalpenak ematen anitzarenean,
esan beharrean,
eser zaitez?
Hori da.
Isildu egin behar duzu?
Ez, joan beraren gana, ikutu, jezarriarazi, zu jarraitzen dozu, begirada batekin batzutan igual, ja, berarekin deko zuizu. Badakit, ezin dozula aguantatu igual klase osua, ikusten badozu urduri zauzela, begiratu, bialduko txu komunera, hau da, gauza batzuk adostuta izan, baina apurka-apurka, era sistematiko batean, ikuste dut hori oso importantea dela, era sistematiko batean egiteak lortzen zeuen ez beti, ase hau ez da magia, baina lortzen zeuen apurke-apurke azalpen hoiek ba, bueno, jarraipen gehiago izatia, ez? Eta gero, bueno, beste gauza bat egiten zanazan, bebai klasea bukatu ostean, apur bat gogoratu zer egindan gelan, ze gauzak landu diren, zertarako, eta hurrengo egunean proiektatu zer egingo dan, ez? Horrek ematen ze hauen bebai, ba, bueno, egindakoaren balorazio bat, euren lanaren indartze bat, eta bukatzeko, ba, bueno, beste pauso bat egiten zanazan, ba, baietzerako lanak edo egin behar zuten guztia, bueno, arbelean jarri eta bueno, horre uki klase guztietan.
Aizue, galdera guztiontzat, hau guztia egitea erraxago da nota honak ateratzen dituztenekin, jarrera ona daukatenekin, ala posible da suspensoak ateratzen dituztenekin, ikasteko gogorik ez daukatenekin ere martxan jartzea?
Bueno, guk ikusi duguna da, erreza, garo, ondo doazenekin normalean, ondo doaz, gauza handirik egin gabe, ez da, baina hemen, bost deitzen bada, golden bost bada, da, hainbat gauzengatik, eta bat da, zuk egunero edo astero, segun maila, uki behar dozuz kontutan bostume. Bostume horiek izango dira normalean, bi ume osonak, ondo doazenak, beste bi, ba, bueno, zailtasunadek izenak, eta bat edo beste bi horreiten dozu, zur nahi dozun konponketa, ba, normalean oarkabe eta pasatzen direnak, bai? Direnekin, orduen, guztiek jaso behar dute momentu batean, edo zure arreta, edo, bueno, zerbait zure aldetik, ba, hori, ez? Ba, iluminatzeko, argia emateko lehen esan dugun bezala, ez? Eta ikusti duguna da, ondo doazenak jarraitzen dute ondo joaten, eta oarkabe gehien bat pasatzen direnak, hoie dira gero apurka-apurka gehien agertzen ari direnak. Eta, bueno, euren lana, euren aportazioak eta parte hartzea handitu iten dutena. Guk hori ikusi dugu.
Bai, nik ustez proiektu honen helburu bukaran hori dela, ez? Ba, grisak edo pixka bat ilungeatzen diren ikasleei, ba, kolore pixka bat ematea, bizitasun pixka bat ematea.
Hori da.
Ez dakit modu... hau dana lortzen da urratsak jarraituz, baina batez ere hori, euren itxaropenak haunditzen, ez da? Horretan egiten da, ez da? Espektatiba haundiak ipini behar ditugu euren gan. Batez ere horrek eskola porrotaren arriskuan dauzen ikasleen gat, ez da?
Motibatu,
ez? Azkenean esaten badiogu, ez ara helduko inora, ba ez da helduko inora, baina guk esaten badiogu, hau, eta batez ere fijatu ondo egiten da biesan gauzetan, ez da? Eta esaten badiogu, hau ondo egin dozu, bakarre falta jatzu, hau apurtzoa hobeto egiteko. Hori esaten badotzazu, bera aleginduko da. Esaten badiozu, txarto egin dozu, beraz inoiz ez da aleginduko eta itzi egingo du.
Eta ikasleak motibatzeko eta motibatuta izateko, irakasleak ere motibatuta egon beharko du?
Noski. Hori argi dago, bai.
Eta ez dakit, askotan badirudi helduok, irakasleok, gurasok, bueno, badaukagula joera natural bat edo, beti gauza txarrak azpimarratzeko,
bai,
ez?
Bai, hori da gure mintegitan askotan komentatzen duguna. Hori dana zailena, ez da? Hau da, gure ohitura horiek, alde batea utzi eta bestea begiratzea, ez? Ondo egindakoa eta bueno, hor dauzen gaitasun, habilidade guzti horiek ez dauzenak ikusten, baina ez bakarrik arlo akademikoan edo ikasketan bestetan. Hau da, ikasleak izan aldira oso onak taldean lan egiten, bestei motibatzen, bestei ere apur bat animatzen edo ez dakit, mila gauzetan, ez? Eta horrek ikustea eta horrek azpimarratzea, bai guraso bezala eta bai irakasle bezala, hori da erronka.
Bueno, ligara, bai esan
zan. Beti zerbait mozten,
asko zere biziago geratzen da, elkarri zapalduz parrela, bai.
Azken finean da, eta aldez aurretik ibili gara komentetzen ere, indargunetan oinarritutako eredu baten bilagoa zela, ezta? Eta ez orain arte aulezietan oinarritutako eredua jarraitu doguna, ezta? Ondo dagoena, azpimarratu, eta indargunetan oinarritu.
Ari gara, Golden Bost programari buruz izketan, esan dugu, hezkuntza munduko programa badela, norbaiteko erantxe jarri batu irratia, esango dugu, ba, oso modu laburrean esan dorain eskarnek esan duen bezala, ikasleen alde baikorak nabarmentzean datzala programau. Hori da, Golden Bost programak, eta hau galderau irurontza da, eskolaren eta etxekoen arteko harreman ona ere eskatzen du, ez da?
Bai, noski. Nik uste dute...
Eta hori problema bada, eten nahi hon liteke eskola eta etxaren artean?
Bueno, nik uste dut gaur egun gero eta arazo gehiago ikusten ari garela, ez? Olako gauzetan batzutan, ez? Ba, igual ikastetxa eta familien artean, ba, bueno, egon daitezke iritzi ezberdinak. Eta orain dela urte batzuk horri argi ikuste zan, ez? Ba, ikastetxan ezaten zana, etxan onartzen zan, eta aurrera zijoan.
Zerbait egingo zenuen, eta ez?
Bai, hori da. Eta gaur egun, eta horrean, ba, bueno, bai, eta oraintxe gaina azkenengo bileran jardun ginena komentatzen eta orain urte bukaeran edukiko ditugun ba guraso eta gurasokin bileretan tutore batiz bat ba bueno ba pixka bat hortan indartu genuen ez ba bilerak ba izan zitezen ba alik eta onenak eta alik eta jarrera onenarekin. Batzuetan, ba, bueno, ba, gauzak izan behar dena ere, txarra izan arren edo, bueno, gauza batzuk azpitik informazio txarra egon arren edo, ba, bintzat, alik eta modu baikorrenien esatie eta gero, ba, ikasle horrek beti ditu alde onak eta horiek ere aipatzea, ez bakarrik aipatzea, ba, ze gabezi ditun, tamales aipatu beharko da, baina inziditzea edo indartzea ba, alde baikorretan.
Eta badakit berriz ere kontu berera itzuliko garela, baina jo ezagun ikasle bat desastre badela, ez du ezer gainditzen, ez dauk ikasteko gogorik, gurasoek eta irakasleek esaten diotenari ez dio jaramonik egiten, da egun guztian herritan dabiltza berarekin, horrekin ere posible da Golden Boss programa aplikatzea.
Ba, bai.
Hori da erronka, ez?
Hori da erronka oso handia, baina ba, bai, posible da. Eta gainera, bueno, oindala gitzi, egon dira Gipuzkoan jardunaldi pedagogikoak, eta, bueno, Mari Jose Lerat konbidatu zuten, ara juten, eta baita ere hainbat ikastetxe agertu ziren euren esperientzia kontatzen. Eta konkretuki DBH, ez dakit, hiru edo laugarren mailako ikasle bat, zuk esan duzun ezaugarri berberekin aipatu zuten, eta ba, bueno, nola egin zuen tutoreak ikasle hori rekuperatzeko, ez hirugarren mailan zegoen eta bera pentsatzen zuen ez egola zer eginik, osea bera pentsatzen zuen ikaslea berak ezin zauela aurrera egin eta nola hori tutoreak hartu eta apurka-apurka astiro-astiro kurtso kasi kurtsoan zehar saiatu zen erakusten zetan zan ona, etzera ere jun zan gurasoekin egon zan, zetzean ere jasotzen zeuena zan, ba hori, ez, ba desastrea ezin zioten ezer positiborik esan.
Zurekin ez dugu karrerarik egingo,
efectivamente. Eta, ba bueno, apurka-apurka berarekin gehien bat egunero egiten, egoten lagunduten, aurrera egiten, bera zeuskan zailtasunetik aurrera egiten, bera gaitasuna bazitun, baina zitun, ba bueno, utxuneak eta bueno, gogogitzi aurrera iteko, ezta? Ba, kontatzen zuten, ba, nola kurtso bukaeran, nota honakin amaitu zuen, laugarren mailara pasatu zen, etzekoena be, naiz eta aitak ezin zeuen, berak esaten zuen, nik ezin diot ezerre positibo esan, niretzat ezin askoa da, ez? Bueno, ba, esaten zion tutore, bueno, ba, behintzat ez esan ezer. Ez negatiba, ez positiboa. Eta amak esan zuen, bueno, bai, nik ingoto da alegina eta saiatuko naz, berarekin bestera batera berba egiten, ez? Eta danok, apur bat jarrita, noski mutikoak ere, bueno, hori kontatzen zuten, ez? Lortu zutela, laugarren mailara pasau eta ondo.
Beraie ikaslei esaten diezue Golden Boss hau ezartzen ari gara edo ez?
Gure kasuan ez.
Esan gabe, ez? Esan gabe praktikatzen duzue.
Bai.
Durangaldean esperientzia baikorrak ari zarete kontatzen, Ordizian eta Lasarten ari dira programa hau ezartzen, han ere ondo doakie?
Bai, eta aipatu behar da, hor atzean Ordiziako berritzegunearen atzean, Blanka Kerejeta eta Lasarteko berritzegunearen atzean Anazkona, Kriston lana ere egiten ari direla, eta hori ikusteko aukera izan gendu jardunaldietan, eta oso emaitza onak ematen ari dira. Badirudi, datorren urterako ere, beste berritze gune batzuk ere, orain dinok konfirmatu, guztiz konfirmatu gabe, baina Donostiko berritze gunea, eta Irungoa ez dakigu, baita ere hasiko direla programa honekin, eta azkenengoa da Nafarroatik ere kontaktuan ipini direla Mari Jose Lerarekin.
Bai, ze hain ona balin bada, enbasaten pentsatu dezakegu zergatik ez dira eskola gehiago animatzen, ez? Esfortzu eta implikazio handia eskatzen du?
Bai, nik esan beharra daukat, lehen esan duzu ikastorla osoa ez da, sartu garena, baina bai, LH-ko irakaslegoa, ez? Eta eskatzen duena da, ez da lana apartekoa, baina oso konstientea izan behar zara, egunero egin behar duzu, registro batzuk atara genitxun hori erresteko, eta horrek suposatzen duena da, egunero zu bostu meuke behar dituzula, pauso horiek buruan euki behar dituzula, eta suposatzen dau hori, ez da? Eta gehien bat, suposatzen dauen esfortzua, gero guk egiten duguna da baita ere, horren jarraipen hau da, saiatzen gara, astero ez bada, amabostero, tartetxo bat gure elkartu eta honetaz berbaiten, ez? Aber, zelan joan daztea, zela, ze arazoak egon dira, ze pausukin eukidituzu arazo gehiago, ez? Eta komentatzen dutena, hori da, zaila dala batzutan, ataratzen jatzula, bain bat urtetan egin dozulako, ba, ataratzen jatzu, ba hori, azpimarratzea, justo, bueno,
gauza eskorrak. Ba, ikorrak azpimarratu.
Hori da, baina baita ere esan beharra dago, hainbat gauza, naiz eta gu konstienteak ez izan, irakasleek hainbat gauza osondo egiten dituztela.
Eta hori ere azpimarratu behar.
Eta hori azpimarratu behar. Hola da.
Gauza diren bezala, eh? Osondo, ba, azpimarratu ditzagun alde positiboak, ba, ikasenak baita.
Eta motivatu daitezen denak, irakasleek ikasenak.
Baina batez ere, azpimarratu ditzagun ikasen alde baikorrak oso lagungarri gertatuko zaigulako, eh? Hori da, bilatzen duena Golden Boss programak. Ba, Eskane Rementeria, Durangoko Berritzeguneko Zientzia eta Teknologia Arloko Aholkulari, eskarrik asko. Eskarne.
Eskerrik asko zuei.
Inigo Lizarazu, Zornotzako Urritze Institutuko Teknologia irakaslea, zuri ere, mila eskara etortzeagatik.
Eskerrik asko.
Eta goza bere Idoia zua zori, Zornotzako Andramari Ikastolako aholkulari, eskerrik asko Idoia.
Eskerrik asko zuei.
Aio, guadilla, segi ondo, eh?